to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកមូលឡឺអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការស៊ើបអង្កេតមិនបានឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំរួចទោសពីការចោទប្រកាន់រារាំងយុត្តិធម៌នោះទេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំជួយមីស៊ីលពីរគ្រាប់នៅផ្ទៃទឹកខាងកើតនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបើកកាត់ច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីកម្ពុជាបន្ថែមការបំភ្លឺលើសំណុំរឿងចម្រងចម្រាស់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថា
ព័ត៌មានទាំងអស់នេះមិនមែនជាព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលប្រឌិតឡើងដោយមានចេតនាអាក្រក់ញុះញង់បំបែកបំបាក់គ្មានវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យបាត់កិត្យានុភាពឯករាជ្យភាពនៃបូរណភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
មន្ត្រីយោធាអាមេរិកថាច្បាប់កម្ពុជាហាមមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវពន្យល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានអបអរសាទរការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោក Robert Mueller អតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការ2របស់សភាតំណាងរាស្ត្រថាជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រូបលោកនិងសហការីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាការផ្ដល់កសិនសាក់សីរបស់លោកមូលបានបង្ហាញថាការស៊ើបអង្កេតពីការជៀសជែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016និងការចាត់បង្ការថាលោកត្រាំបានរៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌ដោយព្យាយាមបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាលោកស្រី Nancy Pelosi បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងដោយការពង្រឹងអំណាចរបស់រុស្ស៊ីហើយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីនិងដំណើរការដើម្បីប្តឹងប្រធានាធិបតីទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោក Mueller បានប្រាប់សមាជិកសភាថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកមិនបានឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំរួចពីការចោទប្រកាន់រារាំងយុត្តិធម៌នោះទេនៅពេលដែលផ្ដាល់កសិនសាក់សីបានចាប់ផ្ដើមប្រមាណម៉ោងមកលោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របានសួរលោករដ្ឋអាជ្ញាមូលឺថាតើលោកប្រធានាធិបតីរួចពីការចោទប្រកាន់ឬទេលោករដ្ឋអាជ្ញាមូលឺបានឆ្លើយថាមិនរួចទេក្រោយមកលោកមូលឺបានបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីមិនអាចរួចពីការចោទប្រកាន់ចំពោះសកម្មភាពដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការខ្លី2គ្រាប់នៅផ្ទៃទឹកខាងកើតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងចំណាត់ការនេះទំនងមានគោលបំណងបង្កើនកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅក្នុងការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកំជួយមីស៊ីលបានត្រូវបង្ហោះចេញពីទីក្រុងវងសានភាគខាងកើតកូរ៉េខាងជើងហើយបានហោះឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតមុនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយអគ្គសេនាធិការកូរ៉េខាងត្បូងកំជួចមីស៊ីលទី1បានហោះប្រហែល430គីឡូម៉ែត្រហើយកំជួចទី2បានហោះចម្ងាយ690គីឡូម៉ែត្រយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជួចមីស៊ីលទី2អាចជាប្រភេទកំជួចមីស៊ីលថ្មីក៏ប៉ុន្តែ គេចាំបាច់ធ្វើការវិភាគបន្ថែមទៀតប្រសិនបើចម្ងាយនោះបានត្រូវបញ្ជាក់កំជួយមីស៊ីលទី2បានហោះឆ្ងាយជាងការបាញ់កំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែឧសភាដែលមានចម្ងាយប្រហែល450គីឡូម៉ែត្រកាលពីខែឧសភាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះអ្វីដែលទំនងជាកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអ៊ីសាន់ដឺដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រភេទកំជួយវងបដិបត្តិការខ្លីដែលហោះទំនងអាចបញ្ជាបានហើយទំនងរចនាឡើងដើម្បីគេចជៀសពីប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចិនបានចេញការព្រមានដ៏សោះកក្រោះមួយប្រឆាំងនឹងការជៀសជែកបរទេសនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យកងនាវាទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានាវាចម្បាំងធុន USS Antietam បំពាក់ទៅដោយកំជួយមីស៊ីលបានអនុវត្តសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរតាមផ្ទៃទឹកដ៏ធំមួយដែលបែងចែកគូប្រកួតប្រជែងពីរមេបញ្ជាការកងនាវានោះគឺលោក Kleidos បាននិយាយថាបេសកកម្មនេះបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សេរីភាពនៃការបើកចំហនៅតំបន់ Indo-Pacific លោក Dos បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកបរនិងប្រតិបត្តិការនៅទីកន្លែងណាដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរប្រហាក់ផែលគ្នានេះពីរលើកកាលពីឆ្នាំ2018ក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានចេញឯកសារនយោបាយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបដិញ្ញាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណាដែលជ្រៀតជ្រែកគោលដៅយូអង្វែងនៃការបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកថាជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនយោធានៃប្រទេសស៊ូដង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនប្រធានយោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធកងទ័ពប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពបានចាប់ខ្លួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ហាសេមអាប់ដែលមូតាលីបបាប៊ើនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបន្ថែមការបំភ្លឺលើសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនមន្ត្រីយោធាអាមេរិកថាច្បាប់កម្ពុជាហាមមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវពន្យល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហៃវណ្ណានិងអ្នកស្រីណបបូរ៉ាសកម្មជនសហគមន៍វាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ02 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមាន Facebook.com/ ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធំធំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះមន្ត្រីផ្លូវការចំនួន4ក្រសួងបានចេញមកបន្ថែមការបកស្រាយនិងច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ដែលបានរាយការណ៍ថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ស្តីពីការដាក់តាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនក្នុងដែនសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះចាត់ទុកថាការផ្សាយព័ត៌មាននេះក្នុងចេតនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់របស់កាសែត The Wall Street Journal នៅតែអះអាងថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនគឺជាព័ត៌មានពិតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន4រួមគ្នាធ្វើសន្និសីទនៅថ្ងៃប្រហោះដើម្បីបន្ថែមការការពារអំណះអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសចិនប្រឆាំងទៅនឹងអត្ថបទរបស់កាសែត The Wall Street Journal ស្របពេលដែលអ្នកជំនាញបរទេសព្រមានថាកម្ពុជាអាចនឹងជំរុញលទ្ធភាពឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងខ្លួន កាសែតអាមេរិកមួយនេះបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននៅទីតាំងសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការដាក់តាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននេះដែលជាផ្នែកមួយដែលទីក្រុងប៉េកាំងមានផែនការពង្រីកមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមកពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងព័ត៌មានបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះថាជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនពិតគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងមានចេតនាបង្កវិខាំងសេនាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យទាំងនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគម្រោងប្តឹងប្រឆាំងនឹងកាសែត The Wall Street Journal នោះទេលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចាត់ទុកថាព័ត៌មានក្នុងកាសែត The Wall Street Journal ជាព័ត៌មានប្រឌិត
ព័ត៌មានទាំងអស់នេះមិនមែនជាព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលប្រឌិតឡើងដោយមានចេតនាអាក្រក់ញុះញង់បំបែកបំបាក់គ្មានវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យបាត់កិត្តិយសភាពឯករាជ្យភាពនៅបូណាទេសដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ដោយឡែកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជួយបន្ថែមថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអាមេរិកនោះជាព័ត៌មានភូតកុហកសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសតាក់ទងទៅនឹងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងយោធាជើងទឹកចិនមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្ររៀមជាមូលដ្ឋានឈរជើងបានបង្កឲ្យមានការច្រានចោលពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះថាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីចេតនាណាមួយនៃការផ្សាយនោះទេនៅមុននោះបន្តិចនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានទាត់ចោលព័ត៌មានពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ស្តីពីការដាក់តាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានហៅសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាលោក Steve Severinghouse ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់របស់កាសែត The Wall Street Journal ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះតាមន័យដើមថាពួកយើងប្រកាន់ជំហររឹងមាំលើការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងលោក Bradley Jason Merck អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់មានឯកសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដែលផ្សាយដោយកាសែត The Wall Street Journal នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកយល់ថារបាយការណ៍នេះនឹងមិនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានិងជាមួយចិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេលោកបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាបើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាកំពុងស្វាហ្វែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលមិនមានភ័ស្តុតាងនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលផ្ទុយទៅនឹងទំនាក់ទំនងធម្មតារវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើរបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍ពិតនោះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អនាគតនៃការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបញ្ហានេះក៏នឹងជួយជំរុញលទ្ធភាពឲ្យគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះក៏ដូចជាលទ្ធភាពជំរុញឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាគ្មានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅលើដែនដីកម្ពុជាដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់កាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal ទេដោយសំអាងលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកវិញបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើច្បាប់កម្ពុជាហាមមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវពន្យល់ជាសាធារណៈនិងបង្ហាញដំណាភៀបផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុខខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពុំបានបោះបង់ចោលការស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាបកស្រាយប្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពីព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីកងទ័ពជើងទឹកចិនមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេទោះជាកម្ពុជាបដិសេធដោយសំអាងទៅលើច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថាមានការហាមប្រាមយ៉ាងណាក្តីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រោយពេលចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាការទូតនៃប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គ ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលមឺរីឌៀនអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមុនលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Randall Trevor បានថ្លែងនៅមុនពេលកាសែតអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញគឺកាសែត The Wall Street Journal បានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីការចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់រវាងចិននិងកម្ពុជាអំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនលើដែនសមុទ្រកម្ពុជាថា
Well I would say first of all the Cambodian constitutionprohibits foreign bases in Cambodia so that's something for the leadership there
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាដំបូងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហាមឃាត់មូលដ្ឋានយោធាបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះរឿងនេះជារឿងដែលមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំដទៃទៀតពន្យល់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយយ៉ាងដូច្នេះមិនមែនមានន័យថារិះគន់ចិនចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់នោះទេ
But I think the recent history is that China can be very predatory in the development of these individual relationships and I think
ខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះគឺថាចិនអាចខ្លាចជាអ្នកចិញ្ចក់យកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះក្នុងទំនាក់ទំនងជាឯកជនហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបន្តដំណើរការដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរឿងនេះ
លោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះដែរតកតងទៅនឹងការជញ្ជក់យកផលប្រយោជន៍នេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីអន្តៈបំណុលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសខ្លះទាំងនៅអាស៊ីនិងនៅអាហ្វ្រិកផងដែរដែលបានជំពាក់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនហើយផ្ទេរការគ្រប់គ្រងតំបន់សំខាន់ៗខ្លះដែលមានធនធាននានាដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរ៉ែប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឲ្យទៅចិនកាន់កាប់ឬវិនិយោគនៅពេលដែលគ្មានលុយសងចិនវិញប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំបង្អស់និងជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានៅឆ្នាំថ្មីៗនេះបានរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាឈានដល់ទំនាក់ទំនងខ្ពស់បំផុតហើយបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬគ្រប់វិស័យដែលហាក់ដូចជាប្រជែងឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥទ្ធិពលចិននេះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខនិងឥទ្ធិពលផ្សេងៗទៀតតាមរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍មកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធាខ្លួនក្នុងការពិនិត្យមើលពីឥទ្ធិពលយោធានៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធខ្លះទៀតដែលបានធ្វើកិច្ចការរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះកាសែត The Wall Street Journal ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានចុះហត្ថលេខាកាលពីនីតិកៈរដូវកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទីហ៊ានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរគឺរៀមហើយនឹងនៅជិតប្រលានយន្តហោះធំមួយដែលចិនកសាងគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែតាមកាសែត The Wall Street Journal បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាសេចក្តីព្រៀងដែលមន្ត្រីអាមេរិកដដែលនោះបានឃើញគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដាក់កងទ័ពដាក់គ្រឿងសភាវុធនិងកន្លែងចតនាវាជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរលិខិតជាផ្លូវការអំពីរឿងនេះកាលពីខែថ្មីថ្មីដោយភាគីកម្ពុជានិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបដិសេធព័ត៌មានអំពីមូលដ្ឋានជើងទឹកចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរនិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ដែរថាប្រសិនបើចិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានោះចិននឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រៀបលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រី Emily Zisberg បានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ដោយបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីវត្តមានយោធាបរទេសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងនិងភាពជាកណ្ដាលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានា ដែលថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់អំពីសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននេះដោយអំពាវនាវដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានដំណោះស្រាយពេញលេញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Emily Wiesberg បានសរសេរសារនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យគោរពការបដិញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនចំពោះមុខប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគោរពនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងការពារឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធដាច់ខាតចំពោះព័ត៌មានអំពីវត្តមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនដោយបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានរឿងបែបនោះកើតឡើងទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងដែរថាវត្តមាននៃមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជានឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនដែលបានធ្វើការពិភាក្សាណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកក៏បានទទូចឲ្យឈប់មានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសចិនវិញមិនបានបដិសេធថាមានឬមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ស្ដីពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកចិននៅប្រទេសកម្ពុជាទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាចិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយអ្វីៗធ្វើឡើងដោយបើកចំហលោកកេងស៊ួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយពង្រៀងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីវត្តមានយោធាជើងទឹកចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នៃប្រទេសទាំងពីរតាមខ្លឹមសារដើមថាតាមខ្ញុំដឹងគឺភាគីកម្ពុជាបានបដិសេធរឿងនេះក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អជាប្រពៃណីប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺបើកចំហមានតម្លាភាពស្មើភាពនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកយើងសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនត្រូវបានគេបកស្រាយហួសហេតុពេកទេនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរបន្ថែមចំចំថាតើចិនក៏បដិសេធដោយកម្ពុជាដែរទេលោកកេងជួងថ្លែងដដែលថាយើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងមិនបកស្រាយហួសហេតុពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាធម្មតារវាងចិននិងកម្ពុជានោះទេថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រោយពេលដែលលោកចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធីអាស៊ានសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាស៊ាននៅឯរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Ted Yoho សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ដែលបានស្នើច្បាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅថា HR 526ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនោះបានបញ្ជាក់ពីការមិនពេញចិត្តរបស់លោកចំពោះព័ត៌មានអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជា
I think the whole ASEAN bloc nation should be concerned about that. This is something again it's the deceptive tactics of China.
Block ASEAN ទាំងមូលនឹងប្រទេសនានាត្រូវតែព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកចិននៅកម្ពុជាម្ដងទៀតរឿងនេះគឺជារឿងដូចជាកលល្បិចបោកប្រាស់ដែលចិនកំពុងធ្វើហើយជារឿងនាំឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ដល់ប្រជាជនចិន
លោក Ted Yoho បានបញ្ជាក់ថាចិនតែងតែចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីសកម្មភាពរោគរឿងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបង្កឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរោគរឿងចិនទេហើយវត្តមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គឺមានជាយូរយារណាស់មកហើយ
We're doing exactly what we've been doing since World War II. The only change that you see there is the aggression of China. You know, when they challenge the sovereignty of nations,whether it's Brunei or it's the Philippines or any other country
យើងបានធ្វើកិច្ចការនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្លេះអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរគឺអាកប្បកិរិយារំលោភបំពានរបស់ចិនលោកអ្នកដឹងទេនៅពេលចិនប្រជែងរឿងដែនអធិបតេយ្យនៃប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសហ្វីលីពីនឬប្រទេសឯទៀតដូចជាប្រទេសវៀតណាមគឺថាចិនមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឬសាវនាការតុលាការគឺការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិទេចិនបាននាំមកនៅភាពអាម៉ាស់ដល់ប្រទេសខ្លួនហើយធ្វើឲ្យគេមានទំនុកចិត្តតិចជាងមុនទៅលើប្រទេសចិន
លោក Ted Yoho ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
Again, our goal is not to take away any success China has. That's something the world should celebrate.
ម្ដងទៀតគោលបំណងរបស់យើងគឺមិនមែនមិនទទួលស្គាល់ជោគជ័យរបស់ចិននោះទេនោះគឺជាអ្វីដែលពិភពលោកត្រូវអបអរសាទរតែក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសដទៃទៀតដែរ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំចំថាបានប្រឌិតរឿងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅសមុទ្ររៀមដែលនៅជិតកោះត្រល់របស់កម្ពុជាហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនៅពេលនេះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មួយថ្ងៃមុនអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងពួកគេអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចារកម្មផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋដទៃកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានទាមទារយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺមួយថ្ងៃមុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវកាត់ទោសអតីតអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំង2រូបនេះលោកជាងសុធារិនឬយើងសុជាមេត្តាឈ្មោះនៅក្នុងការផ្សាយគឺជាអតីតការីនិពន្ធម្នាក់និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនិងលោកអួនឈិនអតីតអ្នកថតរូបវីដេអូឲ្យវិទ្យុនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិបទចោទដែលមានន័យស្មើនឹងបទចារកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានពីរុទ្ធភាពតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងកាត់ទោសអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះនៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែកក្កដាលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាបទចោទខាងលើគឺជាការប្រឌិតប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយការរឹតបន្តឹងតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងពួកគេគួរតែត្រូវបានលើកលែងលោក Phil Robertson បានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជារដ្ឋឯកបកប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែដាក់ទោសអ្នកកសែតណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោក Phil Robertson ក៏បានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យទម្លាក់បទចោទដល់គូឲ្យអស់សំណើចប្រឆាំងនឹងអតីតសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង9ខែកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាដោះលែងឲ្យអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធារិនមិនបានអធិប្បាយចំចំចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការ Human Rights Watch ឲ្យទម្លាក់ចោលការបាត់ចោលប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមេធាវីហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមចំពោះលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក្នុងការកាត់ក្តីនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
យើងមានសង្ឃឹមថាវិជ្ជមានច្រើនស្ទាន់តែទោះទាយថាបែបម៉េចមិនហ៊ានទោះទាយទេណាហ្នឹងហើយក៏មានសង្ឃឹមថាវិជ្ជមាន
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះក្រុមអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានបានវាតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហៃវណ្ណានិងអ្នកស្រីណិបបូរ៉ាសកម្មជនសហគមន៍វាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុន ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពោជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុននិងពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខដើម្បីធ្វើបាតកម្មមួយទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបាតកម្មនេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលបញ្ហានយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសខាងពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាទ VOA បានអញ្ជើញលោកហៃវ៉ាណានិងអ្នកស្រីនិបបូរ៉ាដែលជាសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីពន្យល់បន្ថែមពីការទៀមទាននេះបាទសូមអរលោកអ្នកចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិបាទតាម Facebook ឬក៏តាមទូរស័ព្ទផងដែរបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីនិបបូរ៉ានិងលោកហៃវ៉ាណាបាទចាជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែ
ងនៅខាងការ
ីទាំងអស់
បាទបាទសូមតាំងសំណួរនេះដំបូងទៅលោកហៃវ៉ាណាតែម្ដងគឺលោកវ៉ាណាសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតឲ្យបានច្បាស់ពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណដល់ VOA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទបាតកម្មដែលយើងគ្រោងធ្វើគឺយើងទាមទារសន្តិភាពនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយគោលបំណងនៃបាតកម្មនឹងយើងមាន3ចំណុចធំធំគឺយើងទាមទារឲ្យវិធិហតលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏នឹងទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងអស់នឹងជួយដឹងឮអំពីការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានសមរងស៊ីគណៈបដិភូគណៈបសុគរជាតិក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋដែរនឹងអមដំណើរនៃការវិធុនៃការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍នេះផងដែរបាទហើយយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងប្រកាសដាច់ខាតប្រឆាំងអំពើហិង្សារបស់ហ៊ុនសែនមកលើគណៈប្រតិភូគណៈបសុគរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងអមដំណើរក្នុងការធ្វើមិត្តភូមិវត្តរបស់លោកប្រធានសមស៊ីហើយចំណុចទី4គឺយើងនៅតែមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះទេបាទ
បាទ
នេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន
់បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណាបានរៀបរាប់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នេះខ្ញុំបានទទួលនៅសេចក្តីជូនដំណឹងដែរដោយមានដាក់ពាក្យថាតោះទៅមាតុភូមិយើងវិញបាទតើលោកវណ្ណានឹងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញជាមួយនឹងបតិភូរបស់លោកសំនឹងស៊ីតិចចឹង
បាទខ្ញុំមានគម្រោងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូដែរ
បាទសូមអរគុណចោះអ្នកស្រីនិបបូរ៉ាវិញតើនឹងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញនៅក្នុងពេលដែលបតិភូនឹងទៅចូលរួមទេចា
ខ្ញុំនឹងទៅជាមួយដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀបចំបាតកម្មនៅថ្ងៃទី12ខែក្រោយនេះបាទហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសធ្វើបាតកម្មនៅពេលហ្នឹងហើយតើអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងមានពលករខ្មែរហ្នឹងគាត់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមធ្វើបាតកម្មហ្នឹងទេឥឡូវសូមបកគោលសំណួរនេះទៅអ្នកស្រីបូរ៉ាបាទដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងដែរបាទចាអូ
ហេតុអីបានជាយើងចង់ធ្វើព្រោះអីយើងចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រឹមត្រូវនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសេរីនិងកុំឲ្យមានការគាបសង្កត់ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកជប៉ុនគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយក្នុងការតវ៉ាក្នុងការបញ្ចេញជួយដល់សង្គមខ្មែរនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមពេញលេញព្រោះអីនៅស្រុកជប៉ុនអត់មានការគៀបសង្កត់អត់មានការគំរាមកំហែងអីទេអត់មានសិទ្ធិទូលំទូលាយមិនថាបុគ្គលណាទេមិនថាអ្នករស់នៅជារៀបការអ្នកជាពលករអ្នកសូមសិទ្ធិចូលកម្មផ្នែកនយោបាយ
បាទចឹងតកែតកែអត់មានហាមឃាត់ទេថ្ងៃនោះណាបាទ
ខ្ញុំមានព័ត៌មានខ្លះគាត់បានប្រាប់មានដែរថាមានតកែខ្លះហាមឃាត់ដែរមិនមានអត់ទេចា
អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាសម្រេចធ្វើថ្ងៃ12ហ្នឹងបាទមានមូលហេតុអី
ចាថ្ងៃ12ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរដូវក្តៅសម្រាប់រដូវក្តៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានការសម្រាប់វិញថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃសម្រាប់រដូវក្តៅគឺយូរជាថ្ងៃសម្រាប់អញ្ចឹងយើងជ្រើសយកថ្ងៃហ្នឹងគឺជាបងប្អូនអាចមានការមកចូលរួមបានល្អព្រោះជាថ្ងៃសម្រាប់ការងារ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងចំនួន2នាក់ដែលជាសកម្មជនសហគមន៍នៅប្រទេសជប៉ុនគឺលោកហៃវ៉ាណានិងអ្នកស្រីនិបបូរ៉ាបាទBoys of America. បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាស្អីអំពីសិទ្ធិរបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននិងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគាត់បាទមុននឹងខ្ញុំបន្តទៅរឿងបាតកម្មនេះខ្ញុំសូមតាំងសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺកន្លងមកគាត់មានបញ្ហាដែលថាពលករខ្មែរនៅជប៉ុនហ្នឹងគឺជាផ្លូវការគឺប្រើពាក្យថាជាកម្មសិក្សាការីបាទដែលមិនមែនជាសិទ្ធិជាពលករពេញទួលពេញសិទ្ធិនោះទេដូច្នេះពួកគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដែលថាស្ថានភាពធ្វើការងារមានការលំបាកមានការកេងប្រវ័ញ្ចពីអ្នករើសដែលជ្រើសបុគ្គលិកឲ្យទៅធ្វើការនឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុននឹងគឺក៏មានការធ្វើបាបឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងបាទដែលមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើនជាមួយនឹងតកែខ្លះដែរចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនសូវឃើញមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់នៅតែមានការរត់ចេញពីការងារអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវសូមប្រកូលចំនួននេះទៅអ្នកស្រីបូរ៉ាមុនសិនមុននឹងកាលលោកវណ្ណាចង់ឆ្លើយតាមក្រោយបាទសូមចេញបាទ
ចាអឺហេតុអីបានជាគាត់នៅតែមានការគាត់អត់មានការតវ៉ាហើយគាត់រត់ចេញចំណុចនេះខ្ញុំឃើញគាត់ឃើញមានចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គឺគាត់អត់មានភាពក្លាហានហើយម្យ៉ាងគាត់មិនដឹងថាត្រូវទៅសួរអ្នកណាទៅប្រគល់អ្នកណាគាត់ដូចអត់មានព័ត៌មានទូលំទូលាយសម្រាប់គាត់ទៅប្រគល់យោបល់អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ស្ដាប់ទៅការណែនាំរបស់មិត្តភ័ក្តិឬការណែនាំរបស់មេខ្ចលអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនប្រកបដូចជាដូចតចឹងចាគឺគាត់ជឿគាត់ជឿគេថាអូនៅកន្លែងនេះការងារល្អនៅកន្លែងនេះបានដឹងថ្លៃតែគាត់ជឿគាត់ជឿគាត់ទៅតែតាមពិតច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជនបរទេសនិងសម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនគឺមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាដូចជាការធ្វើការលើសម៉ោងមិនពេញចិត្តនៅការងារអ្វីៗដែលថានៅក្នុងច្បាប់ការងារហ្នឹងគឺមានច្បាប់ការពារក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងក៏អត់បានយល់ដឹង
ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាគាត់សកម្មទៅវិញ
ចាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រទេសកម្ពុជាគាត់សកម្មវាមានអ្នកមិនសកម្មក៏មានដែរមិនមែនទាំងអស់ដែរបងយ៉ាងមានអ្នកខ្លះគាត់សកម្មអ្នកខ្លះគាត់មិនសកម្មដែរគាត់ដូចគិតថាមានប្រយោជន៍អីទេគាត់យកពេលវេលានឹងទៅធ្វើការងារអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណា
គាត
់គិតថាអត់គឺតែពីយាយតខ្លួនឯងខ្មែរយើងនៅមានកម្រិតនឹងខ្ញុំមើលតាមដែរអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅមានកម្រិតអាប្រយោជន៍តខ្លួននឹងមានអ្នកធ្វើហើយយើងចាំអែបពីក្រោយទៅអានឹងបានផលចំណេញដែរអត់ទៅមានការលះបង់គាត់គ្រប់ត្រូលគាត់ដឹងគាត់លើតែគាត់អត់ទៅលះបង់ឲ្យលះឲ្យដាច់ដាច់អញ្ចឹងបានជាមានការស្រុកយើងមានអាច្បាប់មួយដែលថាអោបដៃឈរមើលឲ្យរងចាំតែផលប្រយោជន៍តខ្លួននឹងឱកាសដែលចំណេញណា
បាទសូមអរគុណបាទសូមបាទសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទខានជួបយូរលោកស្រីសំបូសូមជម្រាបសួរបាទច
ា៎បាទសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនផង
បាទសូមជើញយើងតាំងសំណួរបាទ
ជម្រាបសួរ
សូមសួរថាអញ្ចឹងដែរក្នុងម្លេងកម្មកោយើងចំណាក់ស្រុកដែរប្រមាណប្រទេសដូចជាថៃម៉ាឡេកូរ៉េអីហ្នឹងណាតើវាដែរដូចដែរប្រទេសជប៉ុនដែរប្រទេសជប៉ុនវាមានអីសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនហើយដូចលោកម៉ែមិនសែងមានប្រសាសន៍មិញថាបើរឿងនយោបាយកម្មកហ្នឹងអីសកម្មជាងតើបើរឿងអីថាខាងសិទ្ធិគាត់ដែរចំណាក់ស្រុកធ្វើការវាអត់មានបានភាពយល់ដឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងវាបានយល់ដឹងផងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ឲ្យដឹងបានយល់អំពីសិទ្ធិរបស់គាត់ធ្វើការហ្នឹងណាដែលនោះនៅប្រទេសគេហ្នឹងកុំឲ្យតែចេះតែទៅដល់ទីបំផុតទៅគេឲ្យដឹងរងទុក្ខវេទនាតាឲ្យដឹងពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចឲ្យដឹងដូចថាមើលការលំបាកដែលឈឺចាប់របស់ពួកគាត់ដែលចេញទៅដូចថាគ្មានអីជាទីពឹងនៅក្នុងហើយមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយបាទយីទៅក្រៅក៏គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពដែរអញ្ចឹងបាទនិយាយថាអានៅក្នុងក៏សង្ឃឹមថាគ្មានសិទ្ធិសេរីអតែក្រៅក៏គ្មានសិទ្ធិសេរីម្ល៉េះហើយត្រូវតែបថយណាសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានពួកគាត់នឹងមានសិទ្ធិសេរីដូចថាកុំឲ្យវាមិនបានល្អអត់ខ្ចោះគ្រាន់ថាធ្វើម៉េចឲ្យបានពួកគាត់នឹងមានការយល់ដឹងឲ្យគាត់សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថានៅកន្លែងហ្នឹងអាចជឿជាក់ ពឹងពាក់បានអញ្ចឹងណា
បាទចា
សូមអរគុណ
សូមអរគុណបាទឥឡូវសូមបង្កោសំលួរនេះទៅលោកបណ្ណាបាទលោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការឆ្លើយសំលួរលើច្រើនជាងបាទសូមចេញបាទ
បាទសូមអរគុណសំលួរដ៏មានអត្ថន័យនេះបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងចង់ឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងច្បាស់បន្ថែមអំពីសិទ្ធិការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទី1ដោយសារប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតពេលខ្លះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមគាត់លងនៅពេលដែលគាត់កម្រិតរបស់ថោគាត់ទៀតគាត់ធ្វើអ្វីអ្វីទៅតាមការនិយាយរបស់មិត្តភ័ក្តិដោយមិនបានសិក្សាអំពីចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់ដែលមិត្តភ័ក្តិបាននិយាយនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវដឹងហើយអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់នេះគឺថាគាត់ត្រូវតែត្រៀមយកព័ត៌មានណាដែលល្អល្អដើម្បីជាចំណេះដឹងមុននឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយហើយបើសិនបើចង់ឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីគាត់ប្រឈមទៅនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចចាក់ទៅមកក្នុងការងាររបស់យើងបានបាទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏ដូចជាបងស្រីបូរ៉ាគាត់អាចនឹងជួយប្រឹក្សាយោបល់ជួយក្នុងការដោះស្រាយរាល់អ្វីដែលបានកើតមាននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអំពាវនាវថាឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងកុំជឿគេស្លងពេកមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយគួរតែប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានល្អហើយនឹងទទួលយកព័ត៌មានណាដែលតកតងទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅលើខ្លួនហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតកតងប្រឹក្សាយោបល់មុននឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ការងាររបស់ពួកគាត់បាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមត្រឡប់មករឿងបាតកម្មនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះវិញបាទដូចខ្ញុំបានសន្យាអញ្ចឹងគឺជប៉ុនជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយដែលជាគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មគឺចង់ឲ្យជប៉ុនចាត់ពិធីនការឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនឹងខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែវិធីធ្វើការរបស់ជប៉ុនហ្នឹងគេហៅថាវិធីរបស់ជប៉ុនបាទគាត់មានវិធីធ្វើការស្ងាត់ស្ងាត់យ៉ាងដែលខុសពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែទោះបើយើងពិនិត្យមើលជារូបភាពធំវិញតាំងពីមានវិបត្តិនយោបាយជាង2ឆ្នាំមកទោះបីជាវិធីសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនក៏ដោយវិធីសាស្ត្ររបស់ប្រចាំប្រទេសក៏ដោយដែលមានចេញជាច្បាប់ចេញជាសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនៃការស្វែងរកនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងនៅមិនទាន់មានដដែលគឺនៅតែមានបាតកម្មដោយលោកលើកឡើងដោយលោកគ្រូនឹងធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះតើលោកចង់ឲ្យជប៉ុនហ្នឹងបដូរវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយវិធីណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសជប៉ុនគេនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរការធ្វើការទូតរបស់គេទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីដែរហ្នឹងគាត់ធ្វើការដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យទាល់ទៅវល់តែម្ដងគឺនៅពេលនោះហើយគឺជប៉ុនគាត់នឹងប្រើប្រាស់ការទូតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវានឹងចេញផ្លែផ្កានៅពេលនោះអញ្ចឹងហើយការបាត់ធ្វើបាតកម្មនេះគឺវាជាកាតាលីករមួយជំរុញគ្រប់ប្រទេសហើយប្រទេសជប៉ុនក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងការជំរុញក្នុងបាតកម្មនេះផងដែរបាទ
បាទចុះលោកស្រីបូរ៉ាមានអ្វីបន្ថែមទេបាទ
ចាខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទេមានយោបល់ដោយលោកវណ្ណាដែរ
បាទលោកគឹមចង់ឲ្យលោកវណ្ណាឬក៏អ្នកស្រីបូរ៉ាបន្ថែមចង់ចំណុចនេះទៀតមានព័ត៌មានពីការដាក់មូលដ្ឋានយោធានៅកម្ពុជាតើលោកបើសិនជាពិតឬក៏មិនពិតតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA គឺ Wall Street Journal ដែលយើងបានតាក់ទងទៅ Wall Street Journal ហ្នឹងគឺគាត់នៅតែឈររឹងមាំលើរបាយការណ៍របស់គាត់ថាជាព័ត៌មានពិតទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធយ៉ាងណាក៏ដោយតើបើសិនជាព័ត៌មាននេះពិតដោយអ្វីដែល Wall Street Journal បានរាយការណ៍គឺថាកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើជាសេចក្តីព្រមព្រៀងសម្ងាត់ឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធានៅរៀមបាទតើលោកវណ្ណាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយស្រាប់អំពីលោកកំពុងរៀបចំធ្វើបាតកម្មហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាការពិតណាស់លោកហ៊ុនសែនមកដល់ពេលនេះគឺគាត់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយហើយគាត់បានបដិសេធថារឿងនេះមិនមែនជារឿងពិតទេហើយវាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគាត់កំពុងតែរំលោភហើយរំលោភទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានបកស្រាយហ្នឹងវាផ្ទុយពីការពិតអ្វីដែលជាការពិតគឺដូចដែលវ៉ាស៊ីតគេនឹងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹង ហើយខ្ញុំសូមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើគាត់ចិត្តស្ងគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកាសែត Wall Street Journal កាសែត Nikkei ពីជប៉ុន BBC ពីថារដ្ឋអពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិង CNN ពីអង់ពីប្រទេសអាមេរិកចូលទៅស៊ើបផ្ទាល់ទៅនឹងអ្វីដែល Wall Street Journal បានយកកាន់តើតើគាត់ហ៊ានទេបើមិនបើគាត់ហ៊ានឲ្យគេចូលទៅពិនិត្យមែនបើគេពិនិត្យមិនឃើញអានឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមិនមានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់កំសាកមិនឲ្យកសែតល្បីល្បីទាំងអស់នេះចុះទៅស៊ើបផ្ទាល់ទេគឺមានថារឿងហ្នឹងវាជារឿងពិតហើយគាត់កំពុងតែរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគាត់កំពុងតែកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសមិនមែនគាត់ទេតែជាប្រចាំប្រទេសទេបាទ
បាទឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែរៀបចំឲ្យមានបតិភូសាព័ត៌មានមួយចុះទៅពិនិត្យមើលការពិតដែរហើយ VOA ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមនឹងដែរក៏តែមានចំណុចមួយខ្ញុំឃើញលោកសរសេរនៅក្នុង Facebook លោកថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនប្តឹងកាសែតនឹងទៅបើរីកាព័ត៌មានមិនពិតតើលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរឲ្យប្តឹងដដែលទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងប្តឹងទៅកាសែតនឹងនៅតុលាការសារអាមេរិកបើថាមិនហ៊ានដឹងនៅអាមេរិកទេយកទៅតុលាការអន្តរជាតិក៏បានដែរបាទនោះយើងនឹងឃើញការពិតទេ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកហៃវណ្ណានិងអ្នកស្រីនឹបបូរ៉ាដែលផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមបញ្ជូនិងតាម Facebook របស់ VOA បាទឥឡូវនេះបើសិនជាលោកអ្នកចូលរួមសួរសំណួរតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទគឺលេខទូរស័ព្ទ02 51 51 94ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុកសានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទលោកសុកសានស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលនៅហើយនេះសមុទ្រជាទីនឹករលឹកនិងជាទីស្រឡាញ់អស់ពីដួងចិត្តហើយសូមគោរពដល់ខ្មែរដែលស្នេហាជាតិដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានហើយខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិច
បាទខ្លីបាទលោកសុខបញ្ញាមនទីចិត្តអស់អស់ពេលហើយបាទសូមជួយសូមជួយខ្លី
សូមមានយោបល់បន្តិចបាទទៅលោកវណ្ណាថាលោកវណ្ណាបើសិនជាលោកត្រាវជ្រាវត្រឹមប្រវត្តិហ៊ុនមិនច្បាស់លាស់ទេតលអើដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនអត់ច្បាស់លាស់ទេតលត្រូវជ្រាវពីប្រវត្តិតហ៊ុនមកតហ៊ុនគាត់ចង់បានភាពសពថ្ងៃហ្នឹងឃើញខ្មែរយើងស្លាប់ប្រមាណហើយតាំងពីអាចារ្យស្វាពោតកបោអាចារ្យហែមជីវអ្នកតាឃ្លាំងមឿងស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាឲ្យតលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់ຕົកទេគេមិនຕົកទេលទ្ធិសពថ្ងៃនេះគេមិនຕົកទេឲ្យតអ្នកណាស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជាលោកចង់ដឹងថាប្រវត្តិព្រមតហ៊ុនសែនមិនអត់តសែនអត់ច្បាស់ទេតលដឹងពីតហ៊ុនមក
បាទអ
ញ្ចឹងតើដល់ពេលសប្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនយើងខ្លាចក្រោកឈោតស៊ូអត់ទៅរួចទេដូចសម័យ3ឆ្នាំអញ្ចឹងអាអ្នកលួចអង្គអាណាហ៊ានលួចអានឹងនោះបើមិនហ៊ានលួចទេអាខ្លះសុខចិត្តងាប់មិនអត់ឃ្លានពេលនេះដូចគ្នា
បាទអ
ានឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅឯខ្មែរនីសមុទ្របើមិនជួយខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទេខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសរាល់ថ្ងៃដូចនៅក្នុងបលាអញ្ចឹងងាកទៅណាក៏មុតងាកទៅណាក៏មុត
ខ្
ញុំអាយុ70ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស
់បាទសូមអរគុណលោកសុកសា
បាទបាទទីនទីនសម័យមុន
ខ្ញុំចង់សួរគាត់ទៅវិញគាត់អាចឆ្លើយបានទេបង
បាទបើប្រជាជនអស់មកមកសួរសួរខ្លីសួរទៅមិញលោកសុកសានបា
ទសួរថាតើឥឡូវ
លោកសុកសានមែនលោកហើយវណ្ណាចង់សួរលោកវិញបាទលោកវណ្ណាសួរថាម៉េច
ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវណ្ណាថាតើ
ជួយ
ខ្មែរនឹងជួយរួបរួមទាំងហ្នឹងជួយរើខាងក្រៅឲ្យខ្លាំងទេខាងក្នុង
រើ
ទៅអត់រួចទេ
បាទលោកវណ្ណាលោកសុកសានសូមនៅស្ងៀមទៅលោកវណ្ណាបណ្ណាសូមចេញបាទ
ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃនេះសម្បត្តិនឹងយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំហើយនៅបងប្រេបូរ៉ាក៏យើងត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងអញ្ចឹងតើលោកពូហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរនៅជុំវិញខ្លួនលោកពូនឹងហ៊ានក្រោកឈរជាមួយពួកយើងដែរឬក៏អត
់បាទលោកសុកសានឬសំណួរទេហ៊ានក្រោកឈរទេ
ហ៊ានទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណបា
ទងាប់ក្នុង
បាទ សូមអរគុណបាទតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរវាគ្មិនរបស់យើងហើយនឹងអ្នកទូរស័ព្ទចូលដែលបានលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំសូមដកសង់ប្រសាសន៍របស់លោកថេតយូហូនៅក្នុងសម្ភាសរបស់ខ្ញុំដែលបានសួរលោកនៅពេលក្រោយពីខាងសភាអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសបាទគួរតែបញ្ចេញមតិឲ្យបានច្រើនផងដែរដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅសល់ពេលបន្តិចដែរលោកបាទលោកវណ្ណាតើក្រៅពីធ្វើបាតកម្មនេះតើខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើកម្មសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទដោយដែលលោកថេតយូហូគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរណាស់តែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសម្លេងយើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលនោះហើយគឺយើងអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មនេះផងដែរគឺយើងនឹងធ្វើញត្តិមួយដើម្បីផ្ញើទៅប្រតិហតលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះឲ្យគាត់ជួយជួយជ្រែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការវិលត្រឡប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយយើងនៅតែជំរុញបន្តបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទាល់តែបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទ
បាទចុះអ្នកស្រីបូរ៉ាមានអ្វីបន្ថែមមកសូមជួយ
ចាខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រួមគ្នាក្រោកឈរកុំខ្លាចកុំយកអារឿង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុននឹងមកទុកព្រោះឥឡូវនឹងមិនមែនជាពេលវេលាមុនទេឥឡូវគឺជាពេលវេលានេះគឺពេលវេលាដែលយើងត្រូវរួមគ្នាជាឱកាសដែលយើងត្រូវអមដំណើរទៅជាមួយលោកប្រធានប្រដីទីសំនឹងគ្នាគឺមានតែគាត់មួយទេដែលធ្វើជាឪពុកម្ដាយយើងបានដែលយើងត្រូវទៅរំដោះប្រទេសជាតិយើងបានគឺជាឱកាសចុងក្រោយឲ្យបងប្អូន
បា
ទហើយលោកសូមអរគុណចា
៎បាទហើយលោកសីសង្ឃឹមតាបាតកម្មនៅថ្ងៃ12ហ្នឹងនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរបាទ
ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅ1000នាក់គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាច្រើនជាងមុនច្រើនជាងលើកទី2ទី3ហ្នឹងចា
បាទសូមអរគុណចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី23ជាសេចក្តីដកស្រង់ទេបាទពាក់ព័ន្ធជាជំហរទូទៅរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកសំរងស៊ីបានសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែក្លាយជាអាណានិគមមួយរបស់ចិនដោយសារតែមានការកើនឡើងចំនួនទេសចរចិនអ្នកវិនិយោគចិនពាណិជ្ជករនិងអ្នកតាំងទីលំនៅចិននិងអគារជាច្រើនដែលបម្រើដល់តម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍ចិនបាទលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទៀតថាដោយសារតែមានការមិនពេញចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងដោយមិនអាចទទួលបានតាមមជ្ឈបាយប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវការវត្តមានចិនដោយច្រើនរួមទាំងយោធាផងដែរដើម្បីការពារអំណាចបដិការរបស់លោកតាមគ្រប់លទ្ធភាពបាទឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតសូមលោកបណ្ណាមានអ្វីជាសារចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលជំហរទូទៅបាទសូមជួយមក
បាទក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែជួយស្អល់អំពីប្រទេសកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមមហាបតកម្មថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅខាងមុខនេះទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយហើយដែលយើងធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែមានសម្លេងខ្លាំងដើម្បីឲ្យពិភពលោកធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាការស្នើសុំរបស់ពួកយើងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណ
បាទចៅលោកស្រីបូរ៉ាបាទសូមជ័យបាទ
ចា៎ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរសូមអំពាវនាវបងបងប្អូនទាំងអស់ទាំងពលរដ្ឋដែលក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺរួមគ្នាចាមិនមែនតែនៅក្នុងជប៉ុននៅថ្ងៃបាតកម្មនឹងទេគឺធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ទាំងទូទាំងប្រទេសចាខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែបដិសេធរបបដឹកការនៅឯបានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងចំនួនក្មេងក្រៅនឹងគឺត្រូវតែធ្វើទួលនីតិនឹងឲ្យបានចា
បាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរគឺអ្នកស្រីណបូរ៉ានិងលោកហៃវ៉ាណាដែលចូលជាវាគ្មិនរបស់កម្មវិធី Hello VA នៅពេលយប់នេះបាទសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរបាទប
ាទសូមជម្រាបលាបង
ចា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចិនពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណរណ្ដៅកប់ខ្មោច4កន្លែងដែលមានសាកសពរាប់សិបត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាជនជាតិភៀតតិចខឺតស៍ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងរបស់អតីតមេដឹកនាំសាដាហ៊ុនសែននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានត្រូវរកឃើញនៅវាលខ្សាច់នៅខេត្តអាល់មូថាណា ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការជីកកោះរ៉ុនដៅសាកសពមុនដំបូងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃទីក្រុងអាល់សាម៉ាវ៉ាបានរកឃើញសាកសពរបស់មនុស្ស70នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជាបាអ៊ូម៉ាប្រធានការិយាល័យរបស់ឃើឌីស្ថាននិងកិច្ចការអាន់ហ្វាល់នៅក្នុងតំបន់យ៉ាមីយ៉ានដែលបានពិនិត្យមើលដំណើរការជីករណ្ដៅសាកសពនោះសាកសពនោះភាគច្រើនមានស្ត្រីនិងកូនក្មេងត្រូវបានគេជឿថាបានត្រូវសម្លាប់នៅរវាងឆ្នាំ1987និង88ក្នុងអន្លង់យុទ្ធនាការអាន់ហ្វាល់របស់អតីតមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀតតិចឃើសយុទ្ធនាការអាន់ហ្វាល់បានត្រូវធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀតតិចឃើសនៅចុងទសវត្ស1980ដោយកងកម្លាំងសាដាមហ៊ូសេនហើយនឹងដឹកនាំដោយអាលីហាសានអាល់ម៉ាជីតដែលជាបងប្អូនជាដូនមួយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការសាដាមហ៊ូសេនតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចមានរលកកម្ដៅនៅសប្តាហ៍នេះហើយអាកាសធាតុត្រូវគេរំពឹងថានឹងឡើងក្តៅបំផុតនៅប្រទេសបែលហ្សិកអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសហូឡង់មានសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅនៅថ្ងៃពុធនៅប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសមានសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ដូចគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះទីក្រុងប៉ារីសត្រូវគេរំពឹងនឹងមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់រហូតដល់40កណ្ដុបសញ្ញា4អង្សាសេដែលក្តៅជាងឆ្នាំ1974ចំនួន3អង្សាសេការិយាល័យអាកាសធាតុរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានព្យាករណ៍ថាសីតុណ្ហភាពនឹងឡើងក្តៅបំផុតនៅថ្ងៃពុធនេះដែលអាចឡើងទៅដល់39អង្សាសេ The Voice of America.ចៅក្រមម្នាក់របស់សហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជាដែលមិនផ្ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិដល់អ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនភៀសច្រើនមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលបានមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកចៅក្រមយុនទីកានៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានយងដល់ការព្រួយកង្វល់ជាច្រើនអំពីច្បាប់និងវិធីដែលបទបញ្ជានោះបានចេញនៅក្នុងការសម្រេចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធលោកបេជីកាអេត SBC ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូនីស៊ីបានទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងជនមាយុ92ឆ្នាំការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតីតប្រធានាធិបតីបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាកាលពីយប់មុនលោកបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីចុងខែមុនដើម្បីព្យាបាលជំងឺជាច្រើនលោក SFC ជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងរបស់ប្រទេសទូនីស៊ីលោក SFC បានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014 3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបះបោររដូវផ្ការីអារ៉ាប់ដែលបានបណ្ដេញមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយូអង្វែង Zine El Abidine Ben Ali ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជាច្រើនការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យរង្គើរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានជិះម៉ូតូហើយវាយប្រហារលើរថយន្ត mini bus មួយគ្រឿងដែលដឹកបុគ្គលិករបស់ក្រសួងរាយនិងប្រេងឥន្ធនៈ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.